Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel sicilijanske škofe. Sveti oče napisal predgovor k knjigi Pogovor v duhu, umetnost razločevanja in praksa sinodalnosti. Kardinal Parolin nagovoril italijanske člane prenove v duhu. Kardinal Grek o mednarodnem srečanju župnikov. Duhovne misli za praznik svetega Jožefa Delavca.
Na obisku Ad Limina Apostolorum v Vatikanu se mudijo sicilijanski škofje. V ponedeljek 29. aprila so se srečali s svetim očetom. V ospredju pogovorov so bili pastoralni izzivi, s katerimi se sooča cerkev na Siciliji. Predsednik sicilijanske škofovske konference Antonino Raspanti je za vatikanske medije zatrdil, da je srečanje s papežem potekalo v sproščenem in domačem ozračju. Škofje so imeli priložnost pregovoriti o pastoralnih izzivih, priložnostih in problematikah, s katerimi se spoprijemajo v svojih škofijah na Siciliji. Na površje so prišle teme, kot so imigracija, sprejemanje in denataliteta, ter ostala pomembna vprašanja, ki so povezana tako z družbenim okoljem kot pastoralnim življenjem posameznih škofij. Beseda je prav tako tekla o problemu mafije in pomankanju zakonitosti. Škofje so izpostavili pomembno vlogo podpiranja mladih na njihovi poti vere ter njihovo vedno pogostejše zapuščanje otoka. Škof Raspanti je dejal, da je srečanje s papežem bilo pristno in bratsko. Govorili so tudi o načrtih za prihodnost in konkretnih predlogih, kako posredovati vsebino vere mladim generacijam, kako na najboljši način pripraviti pastoralne obiske in kako k težavam pristopati v duhu občestva in sinodalnosti. Po škofovih besedah so obiski Ad Limina zelo pomembni, saj pomagajo okrepiti poslanstvo cerkve na Siciliji. Ker se je srečanje sklenilo tik pred 12. uro, so škofje skupaj s svetim očetom molili še molitev Raduj se, kraljica nebeška.
V torek 30. aprila izide s predgovorom papeža Frančiška knjiga patrov jezuitov Juana Antonija Guerrera Alvesa in Oskarja Martina Lopeza z naslovom Pogovor v duhu, umetnost razločevanja in praksa sinodalnosti pri vatikanski založbi Lev. Knjiga je že lani išla v španščini. Draga brata, zahvaljujem se vama, da sta to knjigo podelila z menoj, preden je bila natisnjena. Iz tega, kar sta v uvodu povedala o njenem nastajanju, vidim, da je Oskar znal svojega sodelavca iztrgati sveto ekonomije, v katerega smo ga spravili v tej hiši, in ga vrniti bolj duhovnim temam. Lepo je, da se je iz duhovnega pogovora med njenima avtorjema rodila knjiga o pogovoru v duhu. Čeprav je razprava posvečena predvsem pogovoru v duhu, kar je metodologija, ki jo je prevzela sinodalna pot, zelo cenim, da se nista ustavila pri metodi in njenem delovanju. Zadovoljstvom vidim, da sta bravcu ponudila dovolj zgodovinskih podatkov, da lahko doume globino te metode in vsega, kar zastavi, da bi se zares spremenila v izkušnjo poslušanja duha. Pripominjata, da je sinodalna metoda duhovna izkušnja, v kateri beseda in poslušanje težita k temu, da bi Sveti Duh bil resnični protagonist. Poglabljanje v knjigo nam daje priložnost, da začutimo, da sinodalna pot, ki smo se je lotili kot cerkev, tvori osebno, skupnostno in cerkvenostno duhovno izkušnjo in zato zahteva osebno delo vsakega posameznika v njegovi notranjosti. Ideja pogovora kot zlivanje v skupnost drugo zasluži nadaljni prihodni razvoj. Ta zamisel pogovora omogoča, da prispevamo različna mnenja za obogatitev te skupne struge. Večja mera pogovora v družbenem in cerkvenem življenju bi nam zelo koristila. V pogovoru v duhu dobimo pot soudeležbe, ki je usmerjena na občestvo in na prenovo poslanstva, ki spodbuja soudeležbo vseh in v občestvo ter edinost sprejema veliko različnost, kar smo mi vsi. Pogovor v duhu, razločevanje in sinodalnost so predvsem v poslušanju. Sinodalna pot, na katero se je podala cerkev, je pot poglobljenega poslušanja. Drža odprtega in ranljivega poslušanja, ki jo predlagata, je temeljna in zelo potrebna. Omogoča namreč duhu, da nas premakne in nas spremeni, da nas pripravi do izbire in nas vodi k konkretnim odločitvam. Če vsak ostane zaprt v stališčih, ki jih je predhodno sprejel, ne bo pravega pogovora in ne pravega poslušanja duha. Ničesar ne bo našel, česa bi se lahko naučil ali sprejel od drugih in strah ga bo vsake odločitve, ki bi vsebovala spremembe. Dejansko samo takrat, ko se resnično poslušamo, izidemo obogateni ter poglobimo občestvo in poslanstvo. Osebe bistveno se mi je zdelo poglavje o notranjih razpoloženjih. Kot sem že večkrat dejal, nimamo namena sklicati parlament in ne raziskovati javno mnenje. Hočemo hoditi skupaj kot brati in sestre, poslušajoč svetega duha. On je pravi protagonist sinode. Poslušanje duha zahteva določeno notranje razpoloženje. Pogovor v duhu, razločevanje in sinodalnost se lahko zgodijo le, če se skušamo izprazniti sami sebe, da bi se napolnili z duhom. Če naša svoboda razvezuje materialne, ideološke in čustvene priveze, tako da omogoči duhu, da nas bolj učinkovito vodi. Če v sebi gojimo ponižnost, gostoljubnost in sprejemljivost, hkrati pa preganjamo samozadostnost in zapiranje vase. Samo tako se bosta naše občestvo in poslanstvo lahko okrepila. Zadnje poglavje posvečata konkretnemu načinu vodenja pogovora v duhu. Pojasnjujeta njegovo metodo, način izvajanja, vidike, ki zahtevajo posebno pozornost. Tega poglavja ne smemo brati, kot da bi bilo vrhunec knjige. Vsaka metoda je sredstvo za doseganje cilja, ni pa cilj. Tudi delovno gradivo se sklicuje na potrebo po prilagoditvi metode na različne situacije, da bi bilo res v pomoč. Pomembnost predhodnih poglavij je ravno v tem, da omogočijo, da metodologijo dobro pripravimo in jo uporabimo. Delovno gradivo poudarja nujno vzgoje za pogovor v duhu. Zdi se mi, da knjiga, ki ste jo predstavila, nudi koristna gradiva za ta namen. Zelo se vama zahvaljujem za vajno prizadevanje in prepričan sem, da bo veliko pomoč v mnogih cerkvenih okoljih. Jezus naj vaju blagoslovi in Marija varuje. In prosim vaju, ne pozabite moliti zame.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je preteklo soboto udeležil 36. italijanskega narodnega srečanja skupin prenove v duhu, katerih predstavniki so bili do 28. aprila zbrani v Riminiju. V svojem govoru je poudaril, da je pomembno ponovno odkriti gonilno silo svetega duha na poti evangelizacije. Kardinal je več kot 8000 navzočim zaželel, da bi bili dnevi srečanja ugodna priložnost, da bi prisluhnili svetemu duhu in hodili po poteh, ki jih kaže cerkvi, da bi bila še danes z evangelijem sol zemlje in luč sveta. Spomnil je, da mora biti ta odgovornost, ki je krščani ne more preložiti na nikogar drugega, za vsakogar izmed njih resnična poklicanost, ki je treba slediti, poslanstvo, ki ga je treba živeti. Pot evangelizacije po besedah državnega tajnika Kristusovim učencem pomaga biti priča oznanila, ki jih je tako močno pritegnilo, da ga želijo deliti z vsemi, v želji, da bi veselje evangelija napolnilo srca tistih, ki ga sprejmejo. Seveda evangeliziramo, sprejmemo poslanstvo, ker nam je to naročil Jezus, vendar pa evangelizatorji postanemo šele takrat, ko v sebi začutimo nujnost, da moramo ogenj, ki gori v nas, prenesti drugim, je dejal kardinal Parolin ter nadaljeval. Če bi to potrebo čutili resnično vsi otroci cerkve, bi uspeli zanetiti svet, kot so to storili prvi kristjani. V sebi moramo sprejeti moč duha, da bo Bog naš glas slišal na dosleden in učinkovit način. Ko smo pred Bogom, ne vemo, kaj in kako naj prosimo, zato duh posreduje za nas. On resnično deluje kot most med nami in očetom. V molitvi je posrednik in prosi to, kar je najbolje za nas. To počne v Božjem jeziku, ki je jezik ljubezni. Ko odkrijemo svojo šibkost, da ne znamo moliti, nas to po kardinalovih besedah ne sme voditi v obup. Nasprotno. Postati mora izkušnja hvale in zahvale, saj nam duh prihaja na pomoč. Vatikanski državni tajnik je svoj govor sklenil z upanjem, da bo prihajajoči jubilej priložnost oziroma kairos, ki nam ga Bog ponuja, da bi se vrnili k njemu, da bi ponovno odkrili ogenj evangelija in ponovno okusili upanje ter se pripravili na sprejem Božje navzočnosti v nas, da bi premagali zlo v vseh njegovih oblikah ter postali priče luči in ljubezni. Na koncu se je kardinal Parolin navezal še na geslo tokratnega srečanja, in sicer, kadar molite, recite, Oče. Zatrdil je, da ni lepše molitve od tiste, ki nas jo je naučil sam Jezus.
Od 29. aprila do 1. maja poteka v mestu Sacrofano blizu Rima mednarodno srečanje župnikov z naslovom Župniki za sinodo. Organizira ga Generalno tajništvo Škofovske sinode, v pripravi pa sodelujejo tudi dikasteriji za kler, za vzhodne cerkve in za evangelizacijo. Približno 300 župnikov se bo v četrtek v Vatikanski novi sinodalni dvorani srečalo s papežem Frančiškom. Generalni tajnik Škofovske sinode kardinal Mario Grek je v uvodnem nagovoru dejal, da je v človeških zgodbah Kristus vedno navzoč in zato lahko govorimo tudi o božjih zgodbah. Naše župnije so verjetno daleč od tega, da bi bile najboljše župnije. Naše zgodbe so vse prej kot popolne. Ni čudnega, da težko razumemo, kako so potem lahko tudi božje. Včasih potrebujemo druge, da nam pomagajo videti božjo navzočnost v naših zgodbah, je dejal kardinal in dodal, da je mednarodno srečanje v Sacrofanu namenjeno prav temu, da bi si izmenjali zgodbe, drug drugemu pomagali, videli božjo navzočnost v svojih zgodbah ter razumeli, da božja previdnost še vedno vodi cerkev. Želimo slišati vaše zgodbe, želimo slišati, kako Jezus deluje tudi danes. Morda niso popolne zgodbe, vendar so resnične, niso fikcija. Prav zato, ker so vaše zgodbe resnične in neizmišljene, želimo hoditi z vami, da bi slišali, kako Gospod danes že hodi z vami in vašimi skupnostmi, v tistem delu sveta, odkoder prihajate, je še zatrdil kardinal Grek. Prefekt dikasterija za kler Lazaro Juheung pa je spregovoril o metodologiji sinode, to je o medsebojnem poslušanju in skupnem poslušanju Svetega Duha. Spomnil je na drugi vatikanski koncil, ki je oblikoval ekleziologijo občestva s tremi razsežnostmi – skrivnost, občestvo, poslanstvo. Gre za pomemben pristop k razumevanju cerkve, ki ga je treba ponovno odkriti. Prefekt je zatrdil, da se vse začne z Jezusom, ki je v duhu Boga imenoval Oče. Tako tudi mi lahko najdemo pot za oblikovanje žive skupnosti z brati in sestrami. Če je cerkev živa, avtomatično postane misionarska. Sinodalnost pomaga cerkvi, da je zdržo soodgovornosti usmerjena tako na razsežnost občestva kot na razsežnost oznanjevanja evangelija. Sinodalni slog vključuje vse krščene in pri tem ne oduzame ničesar specifični službi, ki so jo kot duhovniki poklicani opravljati kot pastirji, temveč ji doda in jo izboljša. Posebni tajnik zadnjega sinodalnega zasedanja, pater Giacomo Costa, je spregovoril o poročilu dosedanjega sinodalnega zasedanja. Izpostavil je pomembnost treh faz sinodalnega procesa, od posvetovanja in poslušanja Božjega ljudstva do razločevanja korakov, ki jih je cerkev poklicana narediti in do izvajanja, ko bo papež moral nakazati smer, v katero se bo cerkev podala. Prva smernica za delo na zasedanju oktobra letos se nanaša na vprašanje, kako biti sinodalna cerkev v poslanstvu in katera sredstva je treba uporabiti v različnih kontekstih. Pri čemer je pomembno spoštovati izvirnost vsake krščene osebe pri oznanjevanju. Costa je govoril tudi o službi škofov in škofovskih konferenc ter o odnosu med cerkveno sinodalnostjo, škofovsko kolegialnostjo in primatom rimskega škofa. Poudaril je še, da je pozornost treba nameniti revnim in odrinjenim na rob družbe.
duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In svetega Janeza Pavla II. Za praznik svetega Jožefa Delavca. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 54. do 58. vrstice. Jezus obišče Nazaret. Prišel je v svoj domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so strmeli in govorili: odkud temu ta modrost in ta mogočna dela? Ali ni to od tesarjev sin? Ali ni njegove materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, Simon in Juda in njegove sestre? Ali niso vse pri nas? Odkud torej njemu vse to? In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel: prerok ni brez časti, razen v domačem kraju in v svoji hiši, in zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, ko je Jezus prišel v svoj domači kraj, se je vzdržal izvrševanja čudežev, da ne bi še bolj podžigal zavisti svojih sokrajanov in bi jih moral potem še ostreje obsoditi. Namesto tega je raje predstavil svoj nauk, ki pa ni nič manj kot čudeži vreden občudovanja. Origen pa pravi, ljudje so videli, da je Jezus, brez tega, da bi imel koga podobnega v sorodstvu ali bil doma izobražen ter poučen, prišel do te stopnje modrosti in moči. Misli Benedikta XVI. V nagovoru pred molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, na 1. maja leta 2005 je Benedikt XVI. Dejal: danes začenjamo mesec maj z bogoslužnim praznikom, tako priljubljenim krščanskemu ljudstvu, svetim Jožefom Delavcem. Praznik je uvedel papež častitljivega spomina Pij XII. Leta 1955, da bi poudaril pomembnost dela ter Kristusovo, kakor tudi navzočnost cerkve na delavskem področju. V današnji družbi je potrebno pričevati za evangelij dela, v katerem je spregovoril papež Janez Pavel II. V okrožnici o človeškem delu. Želim, da bi bilo dovolj dela za vse, še posebej za mlade, ter da bodo pogoji za delo vedno bolj spoštovali dostojanstvo človeške osebe. Benedikt XVI. Je leta 2011 v homiliji med beatifikacijo papeža Janeza Pavla II. Dejal: danes pa je vrhu vsega še prvi dan maja, Marijinega meseca, in je tudi spomin svetega Jožefa Delavca. Te prvine se stekajo, da obogatijo našo molitev in pomagajo nam, ki smo še romari v času in prostoru. Medtem pa je v nebesih med angeli in svetniki praznik povsem drugačen. In vendar je en sam Bog, en sam je Kristus Gospod, ki kot most povezuje zemljo in nebesa. In mi se v tem trenutku čutimo še posebej blizu, skoraj soudeleženi pri nebeškem bogoslužju. Misli svetega Janeza Pavla II. Sveti papež Janez Pavel II. Pa je v apostolski spodbudi o podobi in poslanstvo svetega Jožefa z naslovom Odrešenikov varuh spregovoril o delu kot izrazu ljubezni z besedami: delo je eden vsakdanjih izrazov te ljubezni v življenju nazareške družine. Evangeljsko besedilo natančno pove, s kakšnim delom je Jožef v svoji družini zagotavljal življenjska sredstva. Bil je tesar. Ta preprosta beseda označuje vsa leta Jožefovega življenja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.